Упершыню у гісторыі рэліквіі святога Антонія пакінуць Падыю для перагрынацыі на поўні Францыі з 3 па 8 ліпеня гэтага году. Французскія вернікі змогуць наведаць рэліквіі бліз горада Манпелье і ў іншых месцах, дзе святы Антоній, будучы францішканскім манахам, прапаведаваў паміж 1222-27 гадамі. Святы Антоній Падуанскі атрымаў святарскае пасвячэнне ў ордэне францішканаў, натхнёны пакутамі 5 мінарытаў, якія прапаведавалі Евангелі мусульманам, ён адправіўся як місіянер у паўночную Афрыку, але захварэўшы, вымушаны быў вярнуцца на Сіцылію. Затым жыў у цэнтральнай Італіі, дзе адкрыўся яго талент прапаведніка. Антоній быў прызначаны святым францішкам выкладчыкам тэалогіі ў францішканскіх школах. Чытаў лекцыі і прапаведаваў у Балоніі, Тулузе і Манпелье. Пазней быў кустодам і правінцыялам францішканскага ордэну ў паўночнай Італіі. Антоній памёр 13 чэрвеня 1231 году і ўжо менш чым праз год быў кананізаваны.